Jesus, han opplevde mange ting da han var på jorda. Og hvis det var en hendelse som Jesus sa vi spesielt skulle huske, ville det ikke da være viktig å tenke litt over den historien? Hei, jeg heter Tom Angelsen. Jeg er pastor i Adventistkirken i Tromsø. Og på fritiden min så liker jeg å være sammen med familie, med venner. Liker å løpe, sykle, svømme, være ute. Og kanskje det blir en triatlon etter hvert også. En dag da jeg satt og leste Bibelen, så var det en bibeltekst som hoppet ut fra arkene i Bibelen. Jeg leste historien om kvinnen som salvet Jesu føtter. Det er en historie jeg har lest mange ganger før. Men den dagen så la jeg merke til Jesu avslutningsord. Han sa, overalt i verden hvorav evangeliet blir forkynt, skal også det hun gjorde fortelles til minne om henne. La oss lese fortellingen i sin helhet, slik at vi har den friskt i minnet. Og dette her er en fortelling som Jesus spesifikt ber oss om å huske på, om å minnes. Og vi skal lese fortellingen fra Markus, kapittel 14, og vers 3-9. Jesus var i Betania hos Simon den spedalske. Mens de lå til bords, kom det inn en kvinne med en alabastkrukke med ekte og kostbar nardussalve. Hun brøt krukken og helte salven ut over hodet hans. Noen som var der sa forarget til hverandre, «Hva skal denne sløsingen være godt for? Salven kunne ha vært solgt for mer enn 300 denarer, og pengene gitt til de fattige.» Og de snakket strengt til henne. Men Jesus sa, «La henne være. Hvorfor plager dere henne? Hun har gjort en god gjerning mot meg. De fattige har dere alltid hos dere, og dem kan dere gjøre godt imot så ofte dere vil. Men meg har dere ikke alltid. Hun gjorde det hun kunne. Hun har på forhånd salvet kroppen min til gravferden. Sannelig, jeg sier dere, overalt i verden hvor evangeliet blir forkynt, skal også det hun gjorde fortelles til minne om henne. Om du ser i Bibelen din under overskriften, så står det at denne fortellingen den finner vi også i Matteus kapittel 26 og Johannes 12. Og når vi leser fortellingen i de to andre evangeliene, så får vi også noen flere detaljer. Det fortelles at Jesus er på fest hos Simon den spedalske. Og den spedalske må være et kallenavn han har fått, for hadde han vært spedalsk, ville ingen komme til fest i Simons hus. Og så står det, mens de lå til bords. I dag, når vi spiser, så setter vi oss på stoler. Vi sitter rundt et bord. Men på Jesu tid så lå man på benker eller divaner med hodeenden inn mot bordet, støttet seg med venstre arm og spiste med den høyre hånden. Og de som lå til bords og spiste, det var mennene. Kvinnene serverte eller spiste stående rundt i rommet ved mennenes fotende. Hvilket signal gir det om kvinners plass i samfunnet på Jesu tid? Tilbake til festmåltidet i Simon den spedalskes hus. Simon og gjestene, og Jesus som æresgjest, de spiser, de snakker sammen. Og så begynner en fantastisk lukt å spre seg i rommet. I Johannes evangeliet så står det at hele huset ble fylt av duften. Og så viser det seg at det er noen parfymekjennere i forsamlingen. Og de konkluderer, og det konkluderes med at dette er et pund ekte kostbar nardussalve med verdi 300 denarer. 300 denarer var omtrent en årslønn. Og hvis vi skulle ha gjort det om til vår pengeverdi, 400 000 kroner. Et pund, det er ca. 327 gram, og det gir en kilopris på over 1 million kroner. Ekte, kostbar, er jo et godt ord, nardussalve. Og så sier de forarget til hverandre, noen av dem som er der, hva skal denne sløsingen være med salve være godt for? Den kunne vært solgt. Mer enn 300 denarer. Pengene kunne ha blitt gitt til de fattige. Så står det at de snakket strengt til henne. I Matteus evangeliet så står det at det var disiplene som snakket strengt til henne. Og i Johannes evangeliet så er det mye mer spesifikt. Det fortelles at den som snakket strengt, det var Judas Iskariot. Og så fortelles det også at Judas hadde en baktanke. I Johannes 12,6 så står det: dette sa han ikke fordi han hadde omsorg for de fattige, men fordi han var en tyv. Det var han som hadde pengekassen, og han pleide å ta av det som ble lagt i den. Tenk så mye godt kunne ha blitt gjort med pengene, sa Judas. Og selv om han ikke hadde gjort underslag i felleskassen, så er det et godt, og det er et logisk spørsmål. I Johannes kapittel 2 og vers 25, så står det at Jesus, han visste hva som bodde i mennesket. Og Jesus, han så Marias hjerte, og han så Judas sitt hjerte. Judas kritiserte ikke Maria på grunn av kjærlighet til de fattige. Han var ute etter personlig vinning. Både for å få oppmerksomhet om sin egen fromhet, og for å fylle sin egen lomme. Og Jesus, han kunne ha avslørt Judas med sine tanker, motiver og motiver. Han kunne ha gjort syndene hans offentlig. Men Jesus gjør ikke det. Ja, men hva med det han sa til fariseeren og de skriftlærde da? Han var jo veldig direkte da. Ja, det var han. Men da snakket han til mennesker som en gruppe, og ikke til enkeltpersoner. Jesus bruker aldri en slags offentlig gapestokk for enkeltpersoner. Jesus viser respekt for individet, uansett hva hun eller han har gjort. Og det er nettopp det Jesus gjør i denne teksten her. Han anerkjenner Judas og disiplenes gode spørsmål, samtidig som han anerkjenner Marias gave, og irettesetter disiplene for deres holdning til Maria. I siste del av vers 6 i Markus 14 står det: la henne være. Hun har gjort en god gjerning mot meg. De fattige har dere alltid hos dere, og dem kan dere gjøre godt imot så ofte dere vil. Men meg har dere ikke alltid. Hun gjorde det hun kunne. Hun har på forhånd salvet min kropp til gravferden. Når vi leser hvordan Jesus behandler denne kvinnen, og også hvordan Jesus behandler kvinner i de andre evangeliene, hvor de møter Jesus. Når vi leser det, så er det lett for oss som bor i Norge å glemme hvor radikal Jesu holdning var til kvinner og andre grupper. Se for deg måltid igjen. Mennene de ligger og spiser, ligger innover med hodet, støtter seg på venstre albu, og de spiser. Og føttene, de er vendt utover mot rommet der barn og kvinner spiser og serverer mennene. Og dette, hvis du klarer å se det for deg, så viser det i praksis noen av de holdningene som var til kvinner på Jesu tid. Skriftlige kilder fra den tiden viser oss en sjokkerende holdning til kvinner. I apokryfene en samling jødiske skrifter, skrevet fra ca. 200 år før Kristus til 100 år etter Kristus, finner vi en visdomsbok skrevet av Josva ben Sirak. Og der står det, kapittel 42 og vers 12, der står det: «Se ikke på skjønnheten hos noe menneske. Sett deg ikke ned og prat i en krets av kvinner. For like som det kommer møll fra klær, kommer det kvinneondskap fra en kvinne. En manns ondskap er bedre enn en kvinnes godhet. En skjendig kvinne bringer deg skam.» Og i Tosefta, en tekst som reflekterer tanker og ideer fra rabbiene på Jesu tid, så står det om en takkebønn en jødisk mann skulle be 3 ganger daglig. Og det står: «Rabbi Juda sier, det er 3 takkebønner man må si daglig. Velsignet være ham som ikke skapte meg som hedning. Velsignet være ham som ikke skapte meg som kvinne. Velsignet være ham som ikke skapte meg som en uvitende mann.» Kristendommen vokste fram i et samfunn der en kvinnes verdi ble vurdert ut ifra hennes forhold til en mann, enten som datter eller som ektefelle. Og selv om det var unntak, så ble ikke en kvinne sett eller anerkjent som en selvstendig person. Den kristne kirken tiltrakk seg kvinner, og det er flere årsaker til det. Men en av de viktigste er Jesu eksempel og undervisning. I den tidlige kristne kirke ble kvinner sett på som individer, og ikke som en som bare hadde verdi i forhold til en mann, enten det var en far eller en ektemann. Den kristne kirkes syn på kvinner, og nå snakker vi om den tidlige kristne kirke, og deres plass i menigheten ble latterliggjort av kristendommens tidlige kritikere. Og jeg har lyst til å nevne noen eksempler. Den første er Caius Plinius Cecilius Secundus, eller mer kjent som Plinius den yngre. Han ble født i år 63 og døde omkring 113 år etter Kristus. Han var romersk jurist, forfatter, naturfilosof og vitenskapsmann. Og i en periode var han guvernør i det nordlige Tyrkia. Og i sin korrespondanse med keiser Trajan, som er tatt vare på, så fortelles det i bok 10 om noen kristne han har arrestert. Og han skriver til keiseren for å spørre hva han skal gjøre med de kristne, siden det har blitt så mange av dem, fra alle samfunnslag, og det var både menn, kvinner og barn. Og han forteller: «Jeg har spurt om de er kristne. Hvis de bekreftet det, spurte jeg en andre og en tredje gang mens jeg truet dem med straff. Og da de holdt fast på det, sendte jeg dem til henrettelse. De fortalte også at deres skyld eller feil ikke er mer enn dette. De hadde samlet seg regelmessig før daggry på en bestemt dag for å synge salmer til ære for Kristus og for en Gud. Og de hadde også sverget at de skulle holde seg borte fra svindel, tyveri og hor og ikke svikte dem som viste dem tillit. Når de var ferdige med det, var det deres vane å spise sammen. Vanlig og uskyldig mat. Da jeg hørte det, bestemte jeg meg for å få fram sannheten ved å torturere 2 slavekvinner. De kalte dem menighetssøstre. Jeg har ikke funnet noe mer fordervet og overdrevet overtro enn dette.» Det var Plinius den yngre. Og så Celsus, en gresk filosof som skrev rundt 170 år etter Kristus. Det som regnes som å være den første systematiske tilbakevisningen av kristen tro. Og han sa med forakt at kristendommen tiltrakk seg de tåpelige, de onde og de dumme, samt kvinner og barn. Jesus og de som skrev Det nye testamentet, de ga et nytt og radikalt syn på kvinner. De ble anerkjent som individer skapt i Guds bilde, som skulle møtes med respekt og anerkjennelse. Og som Jesu etterfølgere er vi kalt til det samme. Samtidig må vi erkjenne at det er ingen rett linje i kristendommens kvinnesyn. Det som begynte godt, ble påvirket av gresk og romersk menneske- og kvinnesyn, og utviklet seg til at den kristne kirke har blitt sett på, og blir fortsatt sett på av mange som kvinneundertrykkende. Tilbake til dagens bibelfortelling. En fortelling som viser oss hvordan Jesus møter kvinner. Han anerkjenner deres verdi, møter dem med respekt og løfter dem opp som et eksempel. Og Jesus, han irettesatte disiplene og sa, «La henne være. Hvorfor plager dere henne? Hun har gjort en god gjerning mot meg.» Og i vers 9 i kapittel 14, «Sannelig, jeg sier dere, sannelig, liksom virkelig, dette må dere virkelig forstå. Han legger vekt på at dette er viktig.» Så sier han, «Overalt i verden hvor evangeliet blir forkynt, skal også det hun gjorde fortelles til minne om henne.» Jesus ikke bare anerkjenner Marias gave, men han løfter henne fram og opp. Og ved sine ord og sine handlinger viser Jesus oss at hun fortjener respekt, og at hun er et forbilde til alle tider for barn og ungdom, kvinner og menn. Og hva er det Jesus vil vi skal minnes? Jesus ba oss om å minnes det Maria gjorde. Å minnes noe handler om mer enn å huske. Ja, hvis vi husker, så sier vi at det med kvinnen som salvet Jesu føtter, det skjedde før han ble korsfestet. Men å minnes noe, det inkluderer mer enn å huske. Det har et element til. Og det er å stille oss selv spørsmålet, hva med meg? Hva betyr dette i mitt liv? Og Jesus, han ba oss om å minnes Maria som et eksempel på å gi det beste man har til Jesus. For Maria var det å gi et pund, eller 327 gram nardussalve fra Nord-India, til en verdi av 400 000 kroner. Maria gir bort sin økonomiske trygghet. Hun gir seg selv til Jesus. Og det står ikke direkte hva motivet var. Men når vi leser i Johannes evangeliet, så leser vi at det skjedde i forbindelse med et festmåltid, etter at Jesus hadde vekket Marias bror Lazarus opp fra de døde. Maria ga seg selv det beste hun hadde til Jesus i takknemlighet for hva Jesus hadde gjort for henne. Vi har ufattelig mye å takke Gud for. Familie, for venner, for hjemmet vårt, landet vårt, fred og frihet, gudstroen og for Jesus som vår frelser. Og Maria viser oss en måte å vise takknemlighet. Det å gi det beste vi har. Enten det handler om penger eller tid i tjeneste for Gud og mennesker. Det handler om å gi oss selv. Men denne historien hjelper oss også å minnes noe annet. Forkynnelsen av evangeliet er ikke bare for de vellykkede, de som alle ser opp til, de som har en posisjon i samfunnet. Maria ble sett ned på, men Jesus løftet henne opp. Hun hadde en plass i forkynnelsen av evangeliet. Uansett hvor vi er i livet, vi har også en plass i å dele troen på Jesus. Men mest av alt minner historien om Marias salving av Jesus. Det minner oss om hennes anerkjennelse av Jesus som konge og herre. I Matteus og Markus evangeliet leser vi at Maria salvet Jesu hode. I Johannes evangeliet står det at Maria salvet Jesu føtter. Og når Jesus forsvarer Maria, sier han, «Hun har på forhånd salvet min kropp til begravelsen.» Både Matteus og Johannes var til stede da det skjedde. Hvorfor denne forskjellen? Vi kan forstå denne forskjellen ved å tenke på at forfatterne ønsker å legge vekt på forskjellige aspekter av Marias forhold til Jesus. I det gamle Israel ble kongene salvet ved innsettelsen. Og Matteus, han ønsker å fortelle oss at Maria anerkjente Jesus som konge. Og Johannes, som kort etter han har fortalt historien om at Jesus føtter ble salvet, skal fortelle historien om Jesus som vasker sine disiplers føtter. Han ønsker å fortelle at Maria anerkjente Jesus som sin herre, og at hun salvet Jesu føtter i ydmykhet og erkjennelse på at hun var Jesu tjener. I Johannes evangeliet står det om duften fra parfymen, at den spredte seg i hele huset. Lukten kunne ikke skjules. Et jødisk ordtak fra Jesu tid sier: duften av god parfyme sprer seg fra soverommet til spiserommet. Slik er det også med et godt rykte. Det sprer seg fra den ene av verdens ender til den andre. Når vi minnes Maria, så kan vi på en måte kjenne lukten av det hun gjorde. Duften av god parfyme. Og så ber Jesus oss om å tenke gjennom vårt eget liv og se at Maria, og se på Maria som vårt eksempel. Og noen spørsmål som vi kan stille oss selv, det er: hvordan kan du og jeg vise vår takknemlighet til Gud? Hvordan kan vi tjene Gud der han har satt oss, enten vi føler oss svake eller sterke? Og hvordan kan vi anerkjenne Jesus som konge og herre? Herre, du opplevde mye da du var på jorda. Og så var det nå en hendelse som vi har sett på i dag. Som du sa: husk på dette. Overalt hvor evangeliet forkynnes, så skal vi minnes hva denne kvinnen gjorde. Herre, vis oss i våre liv hvordan vi kan anerkjenne deg i takknemlighet. Hvordan vi kan anerkjenne deg som konge og som vår Herre. I Jesu navn. Amen.